Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតី Trump អបអរទិវាបុណ្យឯករាជ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយោធាកាន់អំណាចនៅស៊ូដង់និងក្រុមគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាចក្រុមនិស្សិតហុងកុងបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាបិទទ្វារជាមួយមេដឹកនាំក្រុងហុងកុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជំនាញបន្តស៊ើបអង្កេតការបាក់អគារស្លាប់មនុស្សនៅក្រុងព្រះសីហនុលោកប៊ិនសម្បត្តិថារដ្ឋអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានថ្លែងថា
ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដោយមិនអាចជម្រាបជូនបានដោយហេតុថាការអង្កេតគឺកំពុងតែនៅធ្វើបន្តហើយគណៈកម្មការមិនទាន់បានធ្វើការបូកសរុបគួរជារបាយការណ៍ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយបាទ
សកម្មជនថាសន្តាគារនិងកាស៊ីណូចិន5សង់រំលោភដីឆ្នេរក្រុងព្រះសីហនុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចម្ពាក់បំណុលកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋធ្លាក់ក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ទៅកាន់ប្រទេសជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីអបអរសាទរទិវាបុណ្យឯករាជ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានហៅពិធីនេះថាជាការបង្ហាញយ៉ាងអស្ចារ្យដែលមានតែម្ដងក្នុងមួយជីវិតតាមធម្មតាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមើលពលរដ្ឋអាមេរិកអបអរសាទរទិវាបុណ្យឯករាជ្យនៅពីក្រោយឆាកស្ងាត់ស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែលោក Trump បានចាត់ចែងការរៀបចំពិធីបុណ្យដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់លោកបានរៀបចំឲ្យមានការហោះយន្តហោះយោធាការប្រគំតន្ត្រីស្នេហាជាតិនិងការដាក់បង្ហាញរថក្រោះលោក Trump បានថ្លែងសន្ទរកថាយ៉ាងវែងមួយនៅវិមានរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ប្រធានាធិបតី Lincoln រៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសអាមេរិកក្នុងរយៈពេល243ឆ្នាំក្រោមអាកាសធាតុយ៉ាងក្តៅគគុកនិងភ្លៀងផ្គរលោកបានហៅប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកថាពោពេញទៅដោយជនក្លាហានរបស់ប្រទេសជាតិយ៉ាងអស្ចារ្យមួយដែលបានលះបង់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីអ្វីដែលពួកគេដឹងថាត្រូវនិងអ្វីដែលពួកគេដឹងថាពិតមានការភ័យខ្លាចថាលោក Trump នឹងយកថ្ងៃកំណើតរបស់ប្រទេសជាតិទៅធ្វើជាពិធីនយោបាយមួយដោយលើកឡើងអំពីស្នាដៃរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបាននិយាយអំពីរឿងនយោបាយទេហើយក៏មិនបាននិយាយអំពីការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយដែលមានបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណបកប្រជាធិបតេយ្យជាង20នាក់ព្យាយាមមិនឲ្យលោកកាន់តំណែងជាងមួយអាណត្តិទៀតសំទោសព្យាយាមមិនឲ្យលោកកាន់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតផ្ទុយទៅវិញលោក Trump បានជៀសវាងនិយាយអំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកបែកបាក់គ្នាហើយបាននិយាយអ្វីដែលបង្រួបបង្រួមពួកគេទៅវិញក្រុមប្រឹក្សាយោធាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសស៊ូដង់និងសម្ព័ន្ធភាពគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបែងចែកអំណាចនៅអំឡុងពេលផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យក្រុមស៊ីវិលគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលរួមទាំងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យមួយដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រធានរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកលោកមហាម៉ាតអែលហាសាន់ឡាបាតបានថ្លែងថាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាអធិបតេយ្យភាពមួយដែលធ្វើការផ្លាស់វេនគ្នារៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងឬអាចច្រើនជាងនេះបន្តិចរវាងយោធានិងក្រុមស៊ីវិលបើយោងតាមលោកឡាបាតភាគីទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាបែងចែកអាសនៈនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះគឺ5អាសនៈសម្រាប់យោធានិង5អាសនៈទៀតសម្រាប់ក្រុមស៊ីវិលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានលេចចេញជារូបរាងឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចចរចាដ៏តានតឹងរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមដើម្បីបំបែកភាពជាប់គាំងនយោបាយអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីក្រុមយោធាបានទម្លាក់អតីតប្រធានាធិបតីលោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីចេញពីតំណែងកាលពីខែមេសា កិច្ចចរចាស្ដីពីការបែងចែកអំណាចនេះធ្លាប់ទទួលបរាជ័យកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនានៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានព្យាយាមបំបែកវងបាតកោដែលអង្គុយតវ៉ានៅខាងក្រៅទីបញ្ជាការកងទ័ពនៅខាងនិកកណ្ដាលរដ្ឋធានីខាតុមមនុស្សជាង250នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីមានការតវ៉ាផ្ទុះឡើងប្រឆាំងនឹងលោកអាល់បាឈៀកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនសហជីពនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យចំនួន2នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកគេបានច្រានចោលការអញ្ជើញពីមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងលោកស្រីខារីឡាំដើម្បីចរចាគ្នាអំពីភាពចលាចលនាពេលថ្មីៗនេះតែកតឹងទៅនឹងសំណើច្បាប់របស់លោកស្រីអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើប្រជាប័ណ្ណបញ្ជូនអក្រិតជនទៅចិនដីគោកសំណើចរចានេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការសន្យាពីសំណាក់លោកស្រីឡាំថានឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការទាមទាររបស់ក្រុមយុវជនហុងកុងមេដឹកនាំក្រុមនិស្សិតបានថ្លែងនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានថាពួកគេមិនគិតថាលោកស្រីឡាំនឹងគោរពតាមការសន្យារបស់លោកស្រីទេការិយាល័យរបស់លោកស្រីបានផ្ញើលិខិតអញ្ជើញទៅពួកគេស្នើឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារប៉ុន្តែក្រុមនិស្សិតបាននិយាយថារាល់កិច្ចចរចាត្រូវតែធ្វើឡើងជាសាធារណៈនិងត្រូវតែមានតំណាងមកពីភាគីនានាក្រៅតែពីពួកគេលោកជូដិនប៉ាងមកពីសហជីពនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងបាននិយាយថាកិច្ចចរចាបិទទ្វារនេះគ្មានសក្តីអ្វីទាំងអស់ដើម្បីយកធ្វើជាភស្តុតាងអំពីអ្វីដែលបានពិភាក្សាគ្នាហើយសាធារណជនមិនដឹងថាកិច្ចចរចានោះបាននិយាយអំពីអ្វីខ្លះនោះទេ
តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជំនាញបន្តស៊ើបអង្កេតការបាក់អគារស្លាប់មនុស្សនៅក្រុងព្រះសីហនុសកម្មជនថាសន្តាគារនិងកាស៊ីណូចិន5សង់រំលោភដីឆ្នេរក្រុងព្រះសីហនុការស្ទង់មតិបង្ហាញថាប្រជារាស្ត្រអូស្ត្រាលីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាមួយប្រទេសចិនចំនួនពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកប្រធានាធិបតីឆ្រាំជាមួយចិនបានទទួលការគាំទ្រមានកម្រិតពីគណៈបកទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំពាក់បំណុលកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋធ្លាក់ក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេគាំទ្រចំណាត់ការហាមឃាត់ការប្រើរូបិយប័ណ្ណបរទេសអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អររយៈពេល2សប្ដាហ៍មកហើយក្រោយពីការបាក់អគារនៅក្រុងព្រះសីហនុការស៊ើបអង្កេតនៅតែបន្តនៅឡើយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយរូបសម្ដែងការងឿងឆ្ងល់ចំពោះការមិនបង្ហាញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតក្នុងគ្រោះថ្នាក់នេះកញ្ញាតូម៉ាលីសនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអះអាងថាការស៊ើបអង្កេតទៅលើការដួលរលំអគារកម្ពស់7ជាន់នៅខេត្តព្រះសីហនុកំពុងដំណើរការបន្តទៀតនៅឡើយកាលពីថ្ងៃទី22មិថុនាអគារកម្ពស់7ជាន់ដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការសាងសង់នេះបានបាក់រលំនិងបាក់សង្កត់សម្រាប់កម្មករសំណង់ដែលស្នាក់នៅទីនោះចំនួន28នាក់និងកម្មកររងរបួស26នាក់ក្រោយពីសោតនេតកម្មនេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែពុំទាន់មានលទ្ធផលណាមួយដែលអាចបង្ហាញចេញជាសាធារណៈនៅឡើយលោកប៊ិនសម្បត្តិថារដ្ឋអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាការស៊ើបអង្កេតមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយ
ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដោយមិនអាចជម្រាបជូនបានដោយហេតុថាការអង្កេតគឺកំពុងតែនៅធ្វើបន្តហើយគណៈកម្មការមិនទាន់បានធ្វើការបូកសរុបធ្វើជារបាយការណ៍ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយបាទ
លោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបានថ្លែងថាករណីបែបនេះគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានលឿននិងបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់និងដំណាលភាពទៅកាន់សាធារណជនលោកបានដាក់ការសង្ស័យថាមានមន្ត្រីធំឬអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយទើបមិនហ៊ានបញ្ចេញហេតុផលនៃគ្រោះថ្នាក់មួយនេះភ្លាមៗក្រោយពីមហន្តរាយនៃការបាក់រលំអគារដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនលោកយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានលាលែងពីតំណែងប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការ ការពារជាតិទោះយ៉ាងណាអភិបាលខេត្តរូបនេះធ្លាប់បានលើកឡើងថាអគារដែលដួលរលំនោះមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់នោះទេហើយអាជ្ញាធររបស់លោកបានហាមឃាត់ចំនួន2លើកតែក្រុមហ៊ុនចិនដែលសាងសង់អគារនោះមិនបានស្ដាប់និងបានបន្តសាងសង់កាលពីចុងខែមិថុនាលោកសខេងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាអគារចំនួន5ដែលកំពុងសាងសង់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតទេលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានព្រមានថាសំណង់ដែលគ្មានច្បាប់នឹងត្រូវប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីដោះស្រាយរបាយការណ៍របស់ក្រុមធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ដែលនិយាយអំពីឈ្មោះទៅសម្រាប់សក្តានុពលនគររូបនីយកម្មបានបញ្ជាក់ថាខេត្តព្រះសីហនុបានប្រឈមនឹងគុណភាពអន់ថយនៃសំណង់លំនៅឋាននិងកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានក្នុងទីប្រជុំជនរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសំណង់នៅតែជាបញ្ហាត្រង់ថាសង់សិនអញ្ញាបានតាមក្រោយក្រោះគ្រោះថ្នាក់បាក់សំណង់អគារក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជនជាតិចិន5នាក់ដែលជាម្ចាស់ការដ្ឋានមេការនិងជាងបូករួមនឹងគណៈកម្មការជំនាញជនជាតិវៀតណាមម្នាក់និងជនជាតិខ្មែរម្នាក់ជាជាងដែកត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុចាត់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពួកគេជាប់ចោទពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនានិងបង្ករបួសស្នាមដោយអចេតនានិងពីបទសំគំនិតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីអគារចិនកម្ពស់7ជាន់1បានដួលរលំក្នុងពេលសាងសង់នៅចំកណ្ដាលក្រុងព្រះសីហនុកាលពីចុងខែមិថុនាដោយសារតែការសាងសង់គ្មានច្បាប់និងបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនៅមានអគារដែលបានសាងសង់រួចជាច្រើនទៀតដែលក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានរកឃើញថាបានសាងសង់ដោយរំលោភច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សន្តិគមនិងកាស៊ីណូចំនួន5របស់អ្នកវិនិយោគទុនចិនដែលខ្លះកំពុងសាងសង់និងខ្លះកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការលើឆ្នេរក្នុងក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានក្រុមអ្នកបរិស្ថានចោទថាបានសាងសង់ឡើងដោយរំលោភច្បាប់និងបំពុលបរិស្ថានតំបន់សមុទ្រកម្ពុជាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ទេសចរផងដែរក្រុមសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិបានរកឃើញថាអគារទាំង5ស្ថិតនៅលើឆ្នេរសមុទ្រអេរិកនៃក្រុងព្រះសីហនុគឺបានសាងសង់ឡើងដោយខុសនឹងច្បាប់ភូមិបាលនិងសារាចរណែនាំដែលមិនឲ្យសាងសង់សំណង់នានានៅចម្ងាយតិចជាង100ម៉ែត្រនៃចំណុចទឹកជោនៃសមុទ្រនោះឡើយតាមរយៈឃ្លីបវីដេអូខ្លីមួយសកម្មជនបរិស្ថានគឺលោកលីច័ន្ទដារាវុធបានរៀបរាប់ថាអគារចំនួន5កំពុងសាងសង់មានដូចជាសណ្ឋាគារនិងកាស៊ីណូShin Hawaii Palace Casino and Hotel ដែលមានចម្ងាយពីឆ្នេរសមុទ្រឬពីបច្ចេកទេសហៅថាកម្រិតទឹកជោត្រឹម19ម៉ែត្រអគារឈ្មោះ Blue Bay មានចម្ងាយតែ55ម៉ែត្រសណ្ឋាគារនិង Casino Sunshine Bay Casino and Hotel ចម្ងាយ45ម៉ែត្រសណ្ឋាគារ Novotel Holiday Palace Hotel ចម្ងាយ16ម៉ែត្រនិងអគារ Casino Holiday Palaceចម្ងាយត្រឹមតែ18ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះលោកលីច័ន្ទដារាវុធបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការសាងសង់ដូចនេះមាននៅច្រើនកន្លែងប៉ុន្តែក្រុមអ្នកបរិស្ថានគ្រាន់តែលើកយកឧទាហរណ៍ខ្លះនៃឆ្នេរមួយកន្លែងតែប៉ុណ្ណោះ
គឺដែរខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺវាមិនមែនមានតែនៅឆ្នេរឯករាជ្យ5ហ្នឹងទេតែមាននៅមានឆ្នេរច្រើនទៀតដែលថាដែលគេបានសង់អគារទៅលើហ្នឹងសង់ទៅលើដីឆ្នេរហ្នឹងហើយវាផ្ទុយពីសារាចរណែនាំស្តីពីការអភិវឌ្ឍឆ្នេរសមុទ្រផងអស់ពីច្បាប់ភូមិបាលផងដែលបញ្ជាក់ថាដីឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងវាជាដីឆ្នេរសាធារណៈហើយតាមតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកគីខ្លះវាសង់ហើយគេខ្លះមិនបានសង់ទេទៅវាបរហូតលូចូលសមុទ្រហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែរ
ការសង់សង់សំណង់អគារនៅលើដីឆ្នេរសមុទ្រដែលជាដីសាធារណៈគឺផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ភូមិបាលហើយត្រូវផ្ដន្ទាទោសដោយពិន័យជាទឹកប្រាក់រហូតដល់50លានរៀលនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំនេះបើតាមមាត្រា259នៃច្បាប់ភូមិបាលដែលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ2001សកម្មជនបរិស្ថានលីច័ន្ទដារាវុធដែលជាអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះបានចោទសួរទៅក្រសួងគ្រប់គ្រងដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មរបស់លោកជាសុផារ៉ាតាមរយៈឃ្លីបវីដេអូថា
អាដាមជាសុផារ៉ា គណៈដែលអាយអាដាមធ្លាប់មានភាពស្វាហាប់ក្នុងការបណ្ដេញប្រជាជនចេញពីតំបន់ឆ្នេរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកដោយចាត់ប្រកាន់ពួកគាត់ថាបានរំលោភយកដីឆ្នេរខុសច្បាប់ដូច្នេះខ្ញុំមានសំណួរសួរទៅកាន់អាយអាដាមថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់អគារទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់នៅលើដីឆ្នេរសាធារណៈរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលនេះគឺជាការអសមត្ថភាពរបស់អាយអាដាមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏ជាការខົບខិតគ្នាក្នុងការលក់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់យើង
វីដេអូខ្លីដែលបង្ហាញពីសំណង់ទាំង5មានរយៈពេល2នាទីនិង39វិនាទីត្រូវបានចលនាមេដាធម្មជាតិបង្ហោះតាំងពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនានិងត្រូវបានចែកបន្តជាង 26,000 ដងគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហោះទី4ខែកក្កដាប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបជាផ្លូវការណាមួយពីក្រសួងឬមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅឡើយទេលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងគ្រប់គ្រងដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មមិនបានឆ្លើយតបអ្វីទេនៅពេលដែល VOA ព្យាយាមសួរលោកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះរីឯមន្ត្រីជំនាញដទៃទៀតនៅក្នុងក្រសួងនេះមិនបានលើកទូរស័ព្ទពេលដែល VOA តាក់ទងជាបន្តបន្ទាប់ក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពអគារដែលសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនកើតមានឡើងជាសាធារណៈក្រោយពីមានហេតុការណ៍បាក់រលំអគារកម្ពស់7ជាន់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានសម្លាប់មនុស្ស28នាក់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីពិនិត្យមើលសំណង់ដែលកំពុងសាងសង់និងអគារត្រូវបានសាងសង់រួចក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីវាតម្លៃថាសំណង់ទាំងនោះត្រូវបានសាងសង់ដោយមានច្បាប់និងមានគុណភាពឬយ៉ាងណាលោកខៀងភិរមណែនាំពីសាលាខេត្តព្រះសីហនុមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើសំណង់ទាំង5ដែលក្រុមសកម្មជនបានបង្ហាញទេដោយលោកបញ្ជាក់ថាទំហំសំណង់នេះគឺហួសពីការអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរខេត្ត
ចឹងចាប់ពី3000លើសពី3000ម៉ែត្រទៅដល់កម្រិតក្រសួងណាទៅដល់ថ្នាក់ជាតិបាទក្នុងករណីនេះក៏ខ្ញុំប្រាប់នឹងការបកស្រាយដែរគាត់ថាសំណង់ជាទូទៅគឺធំទាំង5ដែលខ្ញុំឃើញដែលគាត់បកស្រាយនោះគឺកម្រិតជាជាតិហើយមិនមែនសម្រាប់ថ្នាក់ខេត្តទេសម្រាប់ការចេញច្បាប់អនុញ្ញាតសាងសង
់លោកឃៀងភិរមបានបន្ថែមថាអាជ្ញាធរខេត្តមិនអាចជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ជាតិបានឡើយបើទោះបីជាសំណងខ្លះសម្រេចដោយខុសច្បាប់ក៏ដោយ
យើងអាចត្រឹមតែមកលើងច្បល់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពីទីទូទៅគណៈថ្នាក់លើសម្រេចហើយមានន័យថាជាច្បាប់ហើយយើងមានតែគោរពតាម
អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានបញ្ជាក់ថាពួកគេរងចាំការវិតម្លៃរបស់គណៈកម្មការពិសេសដែលទៅបង្កើតឡើងនេះដើម្បីຈັດការបន្តទៀតរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បាទតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយដោយអង្គការសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយការបរទេសធំមួយឲ្យដឹងថាប្រជារាស្ត្រអូស្ត្រាលីមានការសង្ស័យខ្លាំងឡើងអំពីប្រទេសចិននិងព្រួយបារម្ភអំពីការអាចមានការជ្រៀតជ្រែកបរទេសនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិដោយវិទ្យាស្ថាន Lowyបង្ហាញថាជនជាតិអូស្ត្រាលីចាណមានចំណុចថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេពឹងពាក់ច្រើនពេកលើប្រទេសចិនហើយថាមានការបណ្ដាក់ទុនច្រើនពេកពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផងដែរអកប្បកិរិយាចំពោះជនជាតិចិនហាក់ដូចជាមានភាពអវិជ្ជមានច្រើនជាងមុនកាលពី12ខែមុននេះដោយសារការទាមទារទឹកដីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកង្វល់អំពីវិនិយោគចិននៅក្នុងបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងការចោទប្រកាន់អំពីការវាយប្រហារតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតព្រមទាំងការជិតជែកនៅក្នុងនយោបាយក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះផងដែរបើតាមការស្ទង់មតិនេះថាការទុកចិត្តរបស់ជនជាតិអូស្ត្រាលីលើប្រទេសចិនជាប្រទេសមហាអំណាចសកលមានការទទួលខុសត្រូវមួយមានកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីការស្ទង់មតិប្រចាំឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពី15ឆ្នាំមុននេះអ្នកស្រី Natasha Kassam ជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅឯវិទ្យាស្ថាន Lowy មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Sydney
Only 32% of Australians now trust China to do act responsibly in the world, and that's 20 points down from 2018, which is really significant.
Natsay Natasha Kasam Banyita Nupilni Mien Tai Chunjit Osali Samsapi Pieroy Pono Lai Tuk Chet Patichin Tha Thu Sakam Bapie Prakob Dekar Tutu Khotre Niklong Pipoplu Hai Ni Chika Chot Thoy Mapai Pieroy Pika Stung Mate កាលពីឆ្នាំ2018ដែលជាចំនួនច្រើនគួរសមតាមរយៈការស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថានលូវីយើងអាចឃើញថាមានសញ្ញាបញ្ជាក់មួយចំនួនដែលបង្ហាញអំពីការខ្វល់ខ្វាយការឡើងច្រើនឡើងច្រើនអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនទោះណាជាកង្វល់អំពីប្រទេសចិនហាក់ដូចជាការច្រើនក៏ដោយក៏ការស្ទង់មតិនេះមិនបានបង្ហាញអំពីកម្លាំងការគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាយូរយារមកហើយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទេមានតែពួកអ្នកឆ្លើយនិងសំណួរក្នុងការស្ទង់មតិនេះចំនួន1%ប៉ុណ្ណោះនិយាយថាពួកគេមានការទុកចិត្តលើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំ្ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសមានអំណាចមធ្យមមានធនធានច្រើនហើយមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយទ្វីបអាស៊ីជាពិសេសជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសនេះ ជាអតីតដែនដីអាណានិគមរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសហើយបានរក្សាទុកការតាក់ទងខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសអង់គ្លេសសម្ព័ន្ធភាពខាងសន្តិសុខដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតគឺជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលប្រទេសនេះបានពឹងពាក់លើប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ខ្លួនសម្រាប់ភាពសម្បូររុងរឿងរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះការចរចាអំពីភាពសំញាំនៃចំណងតាក់ទងខាងការទូត ជាបញ្ហាកើតមានរហូតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងខេមប្រាការស្ទង់មតិនេះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយអង្គការសាធារណជាតិខាងសង្គមមួយសម្រាប់វិទ្យាស្ថានលូវីអង្គការនេះបានសួរមតិប្រជារាស្ត្រអូស្ត្រាលីជាង2000នាក់កាលពីពាក់កណ្ដាលនិងនៅចុងខែមីនា
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Donald Trump ដើម្បីតទល់នឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនបានទទួលការគាំទ្រពីសភាទាំងពីរមិនដូចកិច្ចប្រតិបត្តិសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកបានព្យាយាមដោះស្រាយនោះទេ លោក Michael Bowman អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅព្រឹទ្ធសភាបានរាយការណ៍ថាខណៈដែលសមាជិកសភារបស់គណៈបកទាំងពីរសរសើរលោកប្រធានាធិបតី Trump ចំពោះការប្តូរផ្តើមនៃវិធីដោះស្រាយដ៏តឹងតែងចំពោះចិន ភាពជាក់លាក់នៃគោលនយោបាយចំពោះចិនរបស់លោកបានធ្វើឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យ ហើយនឹងមានការរិះគន់នៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill លោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចិនបានថត់នៅក្នុងគំនិតរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ចាប់តាំងពីការថ្លែងសន្ទរកថាលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់សភា ប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងថា
And we've lost 60,000 factories since China Join the World Trade Organization.
យើងបានបាត់បង់រោងចក្រចំនួន 60,000 ចាប់តាំងពីប្រទេសចិនបានចូលរួមនៅក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក
រហូតដល់ការជួបប្រជុំខាងនយោបាយការពិភពថ្មីថ្មីបំផុតនេះរបស់លោក លោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយទៀតថា
So I just announced it will increase tariffs on China. And we won't back down until China stops cheating.
ខ្ញុំទើបតែបានប្រកាសថាយើងនឹងបង្កើនពន្ធគយលើទំនិញរបស់ចិនហើយយើងនឹងមិនសុខចិត្តចាញ់ទេរហូតទាល់តែចិនបញ្ឈប់ការបោកប្រាស់កម្មករបស់យើងហើយនឹងឈប់លួចការងាររបស់យើង
រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមុនៗមិនពេញចិត្តចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន ចាប់តាំងពីការជៀសជ្រែកក្នុងតម្លៃរូបិយវត្ថុរហូតដល់ការលក់ដាច់ថែបដល់ច្រើនហូរហៀរនៅទីផ្សារដោយមានតម្លៃថោកថោក ប្រធានាធិបតី Trump ជាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលើកដំបូងដែលធ្វើការសងសឹកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហានេះ ទទួលបានការសាទរមកពីគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសភាលោក James Rich សមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិយាយថា
We won't stand for our ideas and technologies being stolen and we won't stand for our people losing their jobs
យើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេលួចគំនិតនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងនោះទេហើយយើងនឹងមិនឈោមើលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាត់បង់ការងាររបស់ពួកគេដោយសារការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពគ្នានោះដែរ
លោក Chuck Schumer មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានថ្លែងថា
We got to do something about China or America will not be a strong economic power 10 or 15 years from now
យើងចាំបាច់ចាត់វិធានការអំពីប្រទេសចិនបើពុំដូច្នោះទេប្រទេសអាមេរិកនឹងមិនមែនជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងមួយនៅរយៈពេល10ឬ15ឆ្នាំទៀតចាប់តាំងពីពេលឥឡូវនេះទៅទេ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយរូបទៀតគឺលោក Robert Menendez បាននិយាយថា
Now, I know it may surprise some of my colleagues but I agree with President
ខ្ញុំយល់ស្របជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំអំពីការប្រឈមមុខដ៏ធំធេងដែលចិនមានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាអ្នកជាតិនិយមខាងសេដ្ឋកិច្ចចាប់តាំងពីដំបូងមកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថា
You lost your jobs, we lost revenue
លោកអ្នកបាត់បង់ការងារយើងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលហើយគ្មាននរណាសុំទោសទេលើកលែងតែខ្ញុំ
វោហារសាស្ត្រប្រជានិយមរបស់លោកត្រាំជួនកាលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងពួកអ្នករិះគន់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថា
If they can make a nickel by sending your job somewhere else
ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មអាចចំណេញបន្តិចបន្តួចដោយការបញ្ជូនការងាររបស់លោកអ្នកទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនឹងធ្វើខ្ញុំសូមប្រាប់អស់លោកអ្នកថាក្រុមហ៊ុនធំធំទាំងនោះប្រហែលមិនគិតគូអំពីកម្មករអាមេរិកាំងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតគូហើយខ្ញុំមានឆន្ទៈធ្វើការប្រយុទ្ធដើម្បីពួកគេពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋសរសើរប្រធានាធិបតីត្រាំចំពោះការបង្ខំឲ្យគណៈបករកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយចិនលោក Tom Cotton សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
Frankly too many of my members of my own party have been China doves for too long focused primarily on the business relationship
និយាយតាមត្រង់សមាជិកជាច្រើនរបស់គណៈបកខ្ញុំផ្ទាល់ជាមនុស្សដែលស្វែងរកតែសន្តិភាពជាមួយចិនយូរពេកដែលបានផ្ដោតជាបឋមលើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដែលយើងមានជាមួយចិនខ្ញុំគិតថាការនេះបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការយកពន្ធគយនឹងធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើឲ្យពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលលោកស្រី Johnny Ernst សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិយាយថា
One of five jobs in Iowa is tied directly to
ការងារមួយក្នុងចំណោមការងារ5នៅក្នុងរដ្ឋ Iowa គឺពឹងពាក់ដោយផ្ទាល់លើពាណិជ្ជកម្មលោក Chuck Grassley សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
Erecting new market barriers with tariffs and quotas cannot be a long-term
ការបង្កើតឧបសគ្គថ្មីសម្រាប់ទីផ្សារដោយការយកពន្ធគយនិងការកំណត់ចំនួនมันអាចជាដំណោះស្រាយរយៈពេលយូរនោះទេ
ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានបំផ្លាញការមានប្រៀបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសចិនដោយជឿរើសចំនួនខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានថ្លែងថា
All the tariff fights with Canada, Mexico, Europe, Japan make no sense. We ought to
ជំនួសពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ជាមួយប្រទេសកាណាដាមិចសិចអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវទេយើងគួរតែរួបរួមគ្នាជាអន្តរជាតិហើយតម្រង់ទៅលើប្រទេសចិនហើយខ្ញុំគិតថាការធ្វើបែបនេះនឹងនាំឲ្យមានដំណោះស្រាយដ៏ល្អឆាប់រហ័សមួយ
ពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំងអស់ចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានថ្លែងថា
Ultimately nobody wins a trade war unless there is an agreement at the end
នៅទីបំផុតគ្មាននរណាឈ្នះសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះទេប្រសិនបើមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៅទីបញ្ចប់ទេនោះដែលពុនកយលែងមានតទៅទៀតសង្ឃឹមថាយុទ្ធវិធីទាំងនោះរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងនាំឲ្យយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ
ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភ័យខ្លាចថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនកើតមានឡើងបានទេលោក Ron Wyden សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថា
The president has made it a practice to get up
in front of the television. លោកប្រធានាធិបតីត្រាំ
ធ្វើឲ្យល្អមើលនៅខាងមុខម៉ាស៊ីនថតទូរទស្សន៍សរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីធ្វើឲ្យចំណងជើងខ្ទើខ្ទីក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសទាំងអស់នោះมันមានសារៈសំខាន់ទេហើយលទ្ធផលទទួលបានគឺការខកចិត្ត
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅតែតាំងចិត្តដល់យុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មដែលពឹងផ្អែកលើពន្ធគយដោយការពិភាក្សាថ្មីៗនេះបានហៅយុទ្ធសាស្ត្រនោះថាជាឧបករណ៍ចរចាដ៏អស្ចារ្យហើយនឹងទទួលបានផលចំណេញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំពាក់បំណុលកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋធ្លាក់ក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតី Zimbabwe គាំទ្រចំណាត់ការហាមឃាត់ការប្រើរូបិយប័ណ្ណបរទេសតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកត្រាំថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅតែព្យាយាមបញ្ចូលសំណួរអំពីសញ្ជាតិអាមេរិកនៅក្នុងពាក្យជំរឿនពលរដ្ឋទូកដឹកជនចំណាក់ស្រុកបានលិចនៅឆ្នេរសមុទ្រទុយណេស៊ីនិងបានសម្លាប់មនុស្ស83នាក់អង្គការសហប្រជាជាតិថានីតិរដ្ឋនៅវ៉េនេស៊ុយអេឡាត្រូវបានបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង
តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជិនដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ក្រុមមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យទាន់ពេលកំណត់ចុងក្រោយរបស់តុលាការមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់មូលហេតុសមហេតុសមផលមួយដើម្បីបញ្ចូលសំណួរអំពីសញ្ជាតិក្នុងពាក្យជំរឿនពលរដ្ឋឆ្នាំ2020ឬមួយក៏និយាយប្រាប់តុលាការឲ្យដាច់ស្រេចថាខ្លួនលែងចង់ដាក់បញ្ចូលសំណួរដល់ចម្រងចម្រាស់នេះទៅក្នុងការធ្វើជំរឿនពលរដ្ឋហើយតុលាការសហព័ន្ធនិងតុលាការរដ្ឋដែលបានតវ៉ាចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដើម្បីដាក់បញ្ចូលសំណួរសញ្ជាតិទៅក្នុងពាក្យជំរឿនពលរដ្ឋនោះកំពុងនាំគ្នាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់គោលជំហររបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្ទាប់ពីក្រសួងយុត្តិធម៌និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រែក្រឡាស់ពីការយល់ព្រមថានឹងមិនបញ្ចូលសំណួរនេះទៅក្នុងជំរឿនពលរដ្ឋតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចរួចហើយថាមូលហេតុរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ចូលសំណួរសញ្ជាតិនេះมันមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អំពីការពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលចង់បញ្ចូលសំណួរនេះទៅក្នុងពាក្យជំរឿនពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដង ឆ្នាំសមុទ្របាននិយាយថាជនចំណាក់ស្រុកអាហ្វ្រិក83នាក់បានលង់ទឹកហើយមានតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះបានរួចផុតពីជីវិតនៅពេលដែលទូករបស់ពួកគេបានលិចចូលទៅក្នុងទឹកកាលពី2ថ្ងៃមុននៅឆ្ងាយពីឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសទុយណេស៊ីទូកដឹកជនចំណាក់ស្រុកនេះបានលិចចូលទៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេកាលពី2ថ្ងៃមុនគឺនៅប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីបានបើកចេញពីក្រុងស៊ូវ៉ារ៉ាប្រទេសលីប៊ីក្រុមអ្នកនេសាទបានប្រទះឃើញជនរងគ្រោះ4នាក់បានអណ្ដែតតោងបំណែកឈើនៅលើផ្ទៃសមុទ្រហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានជួលដំណឹងទៅដល់អាជ្ញាធរទុយណេស៊ីជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នេះបានស្លាប់បន្ទាប់ពីបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរផ្លែទៅដល់មន្ទីរពេទ្យអង្គការកាកបាទក្រហមបានឲ្យដឹងថាទូកនោះបានផ្ទុកចំនួនមនុស្សលើកំណត់អ្នកនៅរស់ម្នាក់បាននិយាយថាគ្រាន់តែចេញពីច្រាំងមិនបានប៉ុន្មានផងពួកគេឃើញមានទឹកហូរចូលទៅក្នុងទូកហើយក្រោយមកគេក៏បានទូរស័ព្ទទៅក្រុមជួយសង្គ្រោះលីប៊ីសុំជំនួយជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែអ្នកនិយាយទូរស័ព្ទនោះមិនអាចប្រាប់ពីទីតាំងរបស់ទូកទៅឲ្យក្រុមសង្គ្រោះបានទេអ្នកនៅរួមម្នាក់នោះបាននិយាយទៀតថាលោកនិងមនុស្ស3នាក់ទៀតបានអណ្ដែតនៅលើទឹក2ថ្ងៃមុននឹងក្រុមនេសាទប្រទះឃើញពួកគេឧបទ្វីបហេតលិចទូកនេះបានកើតឡើងនៅចំថ្ងៃតែមួយនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើមន្ទីរឃុំខ្លួនពួកជនចំណាក់ស្រុកស្ថិតនៅខាងក្រៅទីក្រុងទ្រីប៉ូលីដែលបានសម្លាប់មនុស្ស44នាក់ក្រុមមន្ត្រីលីប៊ីបានច្រានចោលរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានរាយការណ៍ថាឆ្មាំសមុទ្របានបាញ់ទៅលើពួកជនចំណាក់ស្រុកខណៈពួកគេព្យាយាមគេចខ្លួនក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់ការធ្វើបាបពួកជនចំណាក់ស្រុកជាពិសេសជនចំណាក់ស្រុកអាហ្វ្រិកដែលព្យាយាមរត់ភៀសខ្លួនគេចចេញពីភាពក្រីក្រនិងអំពើហិង្សាទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដោយធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសលីប៊ី
Voice of America.
នាយកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានត្អូញត្អែរអំពីការបាត់បង់នីតិរដ្ឋបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាដែលបាននិយាយយោងទៅដល់ការវាយប្រហារទៅលើក្រុមប្រឆាំងនយោបាយនិងសកម្មជនដែលរួមទាំងការធ្វើទារុណកម្មនិងការកាប់សម្លាប់ផងដែរក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Michelle Bachelet បានថ្លែងថាស្ថាប័នសំខាន់ៗនឹងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាត្រូវបានបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកស្រីបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីលោកស្រីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះកាលពីខែមុនរបាយការណ៍បានចង្អុលបង្ហាញថាយោងតាមស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងការាកាសមនុស្ស 7,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកស្រី Bachelet បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាថាមនុស្សជាច្រើនអាចត្រូវបានសម្លាប់នៅខាងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតពេញលេញមួយស្វែងរកអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវលើទង្វើទាំងនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកស្រីបានសម្ដៅជាពិសេសទៅលើកងកម្លាំងប៉ូលីសពិសេសរបស់ប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡានិងបានជំរុញឲ្យក្រុមអាជ្ញាធររំសាយអង្គភាពនេះរបាយការណ៍របស់លោកស្រីបានសន្និដ្ឋានជារួមថាការព្យាយាមអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននានាដូចជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការចូលរួមប្រឈមនឹងការសងសឹកត្រឡប់មកវិញដូចជាការបង្ក្រាបជាដើមក្រុមសាកសីនានាបាននិយាយថាមានមនុស្សប្រមាណ 2,000 នាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាល់ជេរីនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនដល់ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអ្នកសារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថារថយន្តដឹកប៉ូលីសជាច្រើនត្រូវបានចតនៅជិតការិយាល័យប្រេសនីជាទីកន្លែងធ្វើបាតកម្មដែលបានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី20ហើយ
ដោយសារភាពក្រីក្រប្រជាជនភាគច្រើននៅតាមជនបទបានខ្ចីបុលជាប់ប្រាក់ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេឬក៏ខ្ចីបុលពីអ្នកផ្ដល់កម្ចីឯកជននៅក្នុងឃុំក្រយ៉ាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំពលរដ្ឋមួយចំនួនជាប់វ៉ាន់កនិងបំណុលដោយសារពួកគេជំពាក់បំណុលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះលើសពី1ហើយពួកគេមិនអាចរកប្រាក់ដោះបំណុលបានលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ធំដូចតទៅ
គេមិនខ្លាចទេដូចថាស្គាល់គាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ថាចេះតែនឹកភ័យព្រួយដែរព្រោះខ្លាចដូចថារ
កបានកំពុងអង្គុយក្រោមផ្ទះក្នុងភូមិសែនសេរីមង្គលឃុំក្រជាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំអ្នកស្រីយុនផុលបានទាញទូរស័ព្ទហៅទៅគ្រូពេទ្យម្នាក់ដើម្បីឲ្យមកពិនិត្យចៅប្រុសរបស់គាត់កំពុងឈឺដែលគាត់ព្រួយបារម្ភថាចៅរបស់គាត់អាចកើតជំងឺគ្រុនឈាមដែលកំពុងរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនមានលុយជាប់នឹងខ្លួននោះទេហើយអ្នកស្រីសុំគ្រូពេទ្យរូបនោះជំពាក់ចំនួន 30,000 រៀលសិនប៉ុន្តែការសុំជំពាក់នេះគ្រាន់តែជាអំរែកមួយតូចតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីយុនផុលកំពុងជាប់បំណុលចំនួនជាង 2,000 ដុល្លារអាមេរិកពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន2នឹងបំណុលពីអ្នកចងការប្រាក់ក្នុងភូមិម្នាក់បំណុលនេះដែលអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមខ្ចីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះដើម្បីពង្រីកមុខរបរលក់ដូរចំណីអាហារនៅផ្ទះរបស់គាត់និងទិញសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យមួយចំនួនសម្រាប់ប្តីរបស់គាត់ដែលជាពេទ្យប្រចាំភូមិដែលពុំមានការបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាស់លាស់ឡើយ
កាលនោះខ្ញុំវាស្រួលរកដែរកាលនោះណាខ្ញុំយក 2,000 គេឲ្យឃើញមុខរបរខ្ញុំគេលក់បានដែរអញ្ចឹងណាគេឲ្យមកដល់ទៅគេចង់ក្រោយវាពិបាករកវិញ
បច្ចុប្បន្នមុខរបររបស់អ្នកស្រីយុនផុលពិបាកនឹងត្រួតត្រងការបងសំណងរំលោះទៅកាន់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងអ្នកផ្ដល់កម្ចីក្នុងភូមិដោយសារតែមុខរបរអ្នកស្រីធ្លាក់ចុះនិងប្តីរបស់អ្នកស្រីមិនអាចធ្វើជាគ្រូពេទ្យក្នុងភូមិបានទៀតទេដោយសារប្តីរបស់គាត់មិនមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យប្រកបមុខរបរនេះទេម្យ៉ាងវិញទៀតមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនក្នុងភូមិរបស់អ្នកស្រីបានធ្វើចំណាកស្រុកដើម្បីទៅរកការងារធ្វើនៅតំបន់ផ្សេងៗ ការនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបាត់បង់អតិថិជននិងប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃក្នុងវ័យ62ឆ្នាំអ្នកស្រីផុលបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅតូបលក់អាហារខាងមុខផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនាពេលល្ងាចមួយថារហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីពុំមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ច្រើននោះទេដូច្នេះអ្នកស្រីបានស្នើសុំគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបង់ក្នុងមួយខែ 50,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗខ្
ញុំថាលោកគ្រូអើយនៃខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពទេដល់បង់ច្រើនច្រើននោះដូចឃើញស្រាប់ហើយខ្ញុំបង់50,000ទៅប្រហែលឆ្នាំចប់ក៏ប្រហែលឆ្នាំទៅខ្ញុំថាចឹងណា
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនអាចសុំការបញ្ចុះបង់ការប្រាក់ពីអ្នកផ្ដល់កម្ចីឯកជនក្នុងភូមិបាននោះទេអ្នកស្រីជាប់បំណុលម្ចាស់កម្ចីក្នុងភូមិចំនួន2,500,000រៀលឬស្មើនឹងប្រមាណ625ដុល្លារអាមេរិកដែលអ្នកស្រីត្រូវបង់ជាការប្រាក់ក្នុងមួយខែចំនួន150,000រៀលដូច្នេះក្នុងមួយខែមួយខែអ្នកស្រីយុនផុលត្រូវបង់ប្រាក់ទៅស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងអ្នកផ្ដល់កម្ចីក្នុងភូមិសរុបចំនួន250,000រៀលគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកស្រីចាត់ទុកថាជាអំរែកដ៏ធ្ងន់សម្រាប់អ្នកស្រីអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាកាលពីមុនក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រីអាចរកចំណូលបានជាង200,000រៀលប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះអ្នកស្រីអាចរកប្រាក់បានតែក្រោម60,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ
ពីដើមខ្ញុំយកលុយហ្នឹងខ្ញុំបង់ស្រួលខ្ញុំមិនដែលឲ្យពិបាកទេណាដល់ថ្ងៃដល់ខែបង់តែដល់ពេលចុងក្រោយពិបាករស់ស៊ីភូមិហ្នឹងណាមនុស្សចេញបាត់អស់ទៅវាពិបាកលក
់សប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកស្រីផុលកំពុងរងចាំការជួយពីកូនកូនរបស់អ្នកស្រីចំនួន3នាក់ដែលជាកម្មការិនីរោងចក្រនិងជាកម្មករសំណង់ដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកសងបំណុលពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងបំណុលកម្ចីឯកជនប៉ុន្តែអ្នកស្រីហាក់មិនសូវមានសង្ឃឹមប៉ុន្មាននោះទេដោយសារកូនកូនរបស់អ្នកស្រីក៏កំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកកាន់តែធ្ងន់ជាងនេះទៅទៀតអ្នកស្រីសែមសំអាងជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅក្នុងភូមិសែនសេរីមង្គលជាមួយអ្នកស្រីផលដែរអ្នកស្រីក៏កំពុងជាប់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន4និងបំណុលឯកជនយ៉ាងតិចចំនួន5ទៀតដែលសរុបជាប្រាក់ទាំងអស់ប្រហែល3,000ដុល្លារអាមេរិកអ្នកស្រីសំអានបានថ្លែងបន្តថាអ្នកស្រីបានខកខានបង់ប្រាក់ចំនួន3ទៅ4ខែរួចទៅហើយសម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន2មូលហេតុដោយសារអ្នកស្រីជួបវិបត្តិមួយចំនួនក្នុងគ្រួសារ
មកថ្ងៃមុនដែរតែគ្រាន់ថាសុំឲ្យខ្ញុំបងខែហ្នឹងទៀតតែខ្ញុំថាគួរប្តីខ្ញុំឡែកតែឈឺខ្ញុំអត់បានបងទេចុកគោះកំរងណោមកាលមុនវះម្ដងឥឡូវមើលពេទ្យនេះតែគេលែងចង់មើលក្តិចឲ្យទៅវះទៀត
អ្នកស្រីសំអានមានកូន4នាក់ហើយពួកគេមានប្តីប្រពន្ធអស់ទៅហើយតែអ្នកស្រីត្រូវមើលថែចៅចំនួន2នាក់ចំនួនកូនរបស់អ្នកស្រីមេភូមិសែនសេរីមង្គលលោកស៊ុនកំរិនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្នុងចំណោមប្រជាជនប្រមាណ280គ្រួសារក្នុងភូមិរបស់លោកប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 90% ហើយដែលជំពាក់បំណុលគេលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងនោះពលរដ្ឋ 10% ដែលជំពាក់បំណុលគេបានធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយខកខានបង់ប្រាក់ឲ្យគេលោកមេភូមិបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការខ្ចីបុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចាប់ពី2ដងឡើងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពក្នុងគ្រួសារធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងភូមិបាត់បង់លទ្ធភាពសងប្រាក់ដល់ម្ចាស់បំណុល
រឿងអញ្ចឹងបានថាអ្នកស្រុកខ្ចីទី1បង់មិនដាច់ខ្ចីទី2ទៅបង់ផ្ដាច់ជាប់ទីអាទី2បង់រៀបដាច់នៅខ្វះទីទួយយកអាទី3បង់អញ្ចឹងភាគច្រើនច្រើនអញ្ចឹង
បាទតាមមេភូមិរូបនោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំភាគច្រើនប្រកបរបររកស៊ីឈ្នួលក្នុងចំការកស៊ូរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនិងឯកជននឹងធ្វើចំការខ្លួនឯងដោយដាំដំឡូងនិងស្វាយចន្ទីលោកច័ន្ទសផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនហ៊ានប្រាប់ត្រង់ថាពួកគេជាប់បំណុលច្រើនកន្លែងនោះទេដោយសារពួកគេមានភាពខ្មាស់អៀននៅក្នុងករណីដែលជំពាក់បំណុលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែច្រើនពលរដ្ឋមួយចំនួនហាក់ដូចជាបាត់បង់ភាពម្ចាស់ការក្នុងការទទួលខុសត្រូវ
ខ្មែរយើងឥឡូវហ្នឹងដូចជាមិនងាយថាអេសងបានជិបសងមកព្រោះអីគេយកតំណាក់គប់យកអត់មានអញ្ចឹងណាខំបបែកបបាចិត្តខ្ជិលអ្នកនេះខ្ជិលអ្នកនោះយកទៅតគេ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីយឹមរំអ ាយុ58ឆ្នាំអ្នកភូមិម្នាក់នៃឃុំក្រជាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំសុកចិត្តលក់ដីដើម្បីដោះស្រាយបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអ្នកស្រីបានខ្ចីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួន4000ដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងគោលបំណងទិញគោយន្តដើម្បីជំរុញជីវភាពគ្រួសារ
ដំបូងមួយខែខ្ញុំអត់បានបង់ខ្ញុំត្រូវចាំការគេបង់ឲ្យបានមួយខែដល់ក្រោយទៀតខ្ញុំខ្វះគេមួយខែខ្វះគេមួយខែតទៅលក់ដី
ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទភាគច្រើនជាប់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងបំណុលឯកជនករណីខ្លះពួកគេបានយកកម្ចីពីច្រើនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងការខ្ចីបែបឯកជនដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់ការនេះនាំឲ្យពួកគេធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់បំណុលហើយស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួកគេកាន់តែលំបាកដោយសារត្រូវរកលុយសងបំណុលជារៀងរាល់ខែយោងតាមលោកប៊ុនមនីអនុប្រធានសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងជាអគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយឈ្មោះថាវិថីមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុបចំនួន 1.8 លាននាក់កំពុងជាប់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងនោះទឹកប្រាក់ផ្ដល់កម្ចីមានសរុបចំនួន 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈស្ដីអំពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងសុខុមាលភាពតាមគ្រួសារគិតនៅក្នុងឆ្នាំ2017គោលបំណងនៃការខ្ចីប្រាក់គឺប្រមាណ 30% សម្រាប់តម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ 17% សម្រាប់សកម្មភាពកសិកម្ម 14% សម្រាប់ទិញទំនិញប្រើប្រាស់ដែលអាចទុកបានក្នុងរយៈពេលវែងមួយ 13% សម្រាប់ទិញទំនិញនិងធ្វើឲ្យប្រសើរលំនៅឋានក្នុងនោះចំនួន 4% សម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺការរងរបួសនិងការជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយលោកប៊ុនមនីអនុប្រធានសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋអាចយកកម្ចីបានយ៉ាងច្រើនពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន2តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានករណីខ្លះអាចជាបញ្ហាដែលពលរដ្ឋខ្ចីយកលើសពីនេះបានលោកមនីបន្ថែមថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតែងតែមានការសម្របសម្រួលដល់អ្នកខ្ចីប្រសិនបើពួកគេជួបប្រទះបញ្ហាអ្វីមួយហើយមិនបានបង់ប្រាក់តាមការឯកភាព
ជាអតិថិជនគាត់មានកម្រិតមិនសងអានោះយើងមានវិធានការតាមរងរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើសិនណាជួយគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ជីវៈថាហេតុចឹងម៉េចដល់បាត់ខាតបង់ក្រោយជីវកម្មឬមួយក៏មានបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងណាដែលគាត់ប្រកបតាមតំបន់ទៅជារឿងកម្មការយើងអាចនឹងអនុគ្រោះរួមលាវាទៅក្នុងការសងចំបានអី
លោកប៊ុនមនីបានបន្ថែមថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតែងតែព្យាយាមជៀសវាងការដោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្លូវតុលាការម្យ៉ាងដោយសារនីតិវិធីក្នុងតុលាការយឺតនិងម្យ៉ាងទៀតដើម្បីជៀសវាងភាពតានតឹងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាល Zimbabwe បានហាមឃាត់ការប្រើរូបិយប័ណ្ណបរទេសនៅក្នុងប្រទេសចំណាត់ការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងការដាក់ឲ្យប្រើឡើងវិញនៅរូបិយប័ណ្ណ Zimbabwe កាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយនឹងទប់ស្កាត់អតិផរណាក៏ប៉ុន្តែលោក Columbus Mahonga រាយការណ៍ពីទីក្រុងលំហែកាយ Victoria Falls ថាពលរដ្ឋ Zimbabwe ខ្លះគិតថាចំណាត់ការដើម្បីគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកនេះអាចជាការធ្វើឡើងមុនពេលកំណត់លោកចឹងពៅជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេស Zimbabwe បានប្រកាសពីការហាមឃាត់ស្តីពីការប្រើរូបិយប័ណ្ណបរទេសដើម្បីធ្វើជំនួញនៅខាងក្នុងប្រទេសថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលបញ្ចប់សន្និសីទកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអាហ្វ្រិកស្ដីពីសត្វព្រៃប្រធានាធិបតីអ៊ីមសុនអេមណាងកាវ៉ានិយាយថាចំណាត់ការនេះជាការចាំបាច់លោកបានថ្លែងថា
Zimbabwe has gone back to normalcy
Zimbabwe បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពប្រក្រតីឡើងវិញហើយភាពប្រក្រតីនេះដែលប្រទេសត្រូវមានរូបិយប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្លួននេះជារឿងធម្មតា យើងបានរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមិនប្រក្រតីហើយលោកអ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សលើកដំបូងដើម្បីស្វាគមន៍យើងចំពោះការប្រែក្លាយទៅជាភាពធម្មតាម្ដងទៀតនេះ
លោកនិយាយបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលមិនបានហាមឃាត់ការមានរូបិយប័ណ្ណបរទេសនេះទេរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យពលរដ្ឋធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសនោះទៅជារូបិយប័ណ្ណជាតិមុនពេលចាយវាយប្រធានាធិបតីអេនណាងកាវ៉ាបាននិយាយបន្តទៀតថា
ប្រសិនបើអស់លោកអ្នកទិញតែហើយអស់លោកអ្នកមានប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកកាំងឬប្រាក់អឺរ៉ូដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវតែទៅការិយាល័យដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រាក់នៅទីនោះហើយទៅទិញកាហ្វេនេះជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយនេះជារឿងធម្មតា
កាលពីឆ្នាំ2009 Zimbabweបានបោះបង់ចោលប្រាក់ដុល្លាររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានអតិផរណាយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យប្រាក់គ្មានតម្លៃចាប់តាំងពីពេលនោះមកពលរដ្ឋបានប្រើរូបិយប័ណ្ណចម្រុះដើម្បីធ្វើចំនួនប្រចាំថ្ងៃដោយប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនិងប្រាក់រ៉េនរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវបានគេប្រើជាប្រចាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Zimbabwe បាននិយាយថា Zimbabwe នៅពេលឥឡូវនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើសញ្ញាប័ណ្ណដែលប្រទេសនេះបានដាក់ឲ្យប្រើប្រហែល2ឆ្នាំមុនដែលជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការខ្វះសាច់ប្រាក់សុទ្ធលោកកូជូប៊ិនទុំវីលៀមសអ្នកសរសេរពីការធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសកាណាបានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Victoria Falls នៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិយាយលោកនិយាយទៀតថាមានការច្របូកច្របល់ចាប់តាំងពីការផ្លាស់ប្ដូររូបិយប័ណ្ណនេះលោកបានថ្លែងថា
There was a lot of communication going on, a bit misleading.
មានការតាក់ទងគ្នាយ៉ាងច្រើនមានការភ័ន្តច្រឡំខ្លះហើយប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកអ្នកមិនអាចប្រើប័ណ្ណអនុទានឬ credit card ទេប្រព័ន្ធទាំងនោះនៅមានដំណើរការនៅឡើយខ្ញុំប្រើប័ណ្ណអនុទានឬ credit card នៅទីនេះវាមានដំណើរការដូច្នេះមានការចាំបាច់ឲ្យមានការអប់រំយ៉ាងច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់អំពីអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូររូបិយប័ណ្ណនោះ
គណៈបកចរណាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានថ្កោលទោសការហាមឃាត់ការប្រើរូបិយប័ណ្ណបរទេសនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏បានប្រឆាំងដែរលោកតាបានីម៉ាយូជាអ្នកនាំពាក្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល NGO Crisis Coalition ក្នុងប្រទេស Zimbabwe បាននិយាយថា
This was hurried. It was done without public consultation.
ការនេះប្រញាប់ពេកគេបានធ្វើដោយមិនមានការពិគ្រោះជាមួយសាធារណជនការនេះបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយយើងទំនងជាឃើញតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃតាមទស្សនៈរបស់យើងប្រទេសនេះត្រូវការផែនការរយៈពេលយូរដែលនាំប្រទេសចូលគន្លងអភិវឌ្ឍ
លោកងៃយោនិយាយបន្តទៀតថាប្រទេសនេះចាំបាច់ផលិតទំនិញទៅលក់នៅបរទេសលោកបានថ្លែងថា
We are not ending our upkeep.Is the need to revive the production sector
so that we យើងមិនបានរកប្រាក់សម្រាប់ការចំណាយទេដូច្នេះចាំបាច់ធ្វើឲ្យផ្នែកផលិតកម្មរស់ឡើងវិញដែលយើងធ្វើការដោះដូរប្រាក់បរទេសតាមរយៈការនាំទំនិញចេញការនេះមិនមែនជាវិបត្តិរូបិយប័ណ្ណដោយដែលពួកគេបាននិយាយនោះទេវាជាវិបត្តិផលិតផលវាជាវិបត្តិភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ខាងនយោបាយដែលត្រូវកំចាត់ចោល
ប្រធានាធិបតីអេមណាងកាវ៉ាបានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរការប្រើរូបិយប័ណ្ណនេះប្រធានាធិបតីអេមណាងកាវ៉ាបាននិយាយទៀតថា
ក្នុងអន្តរកាលនេះនឹងមានការច្របូកច្របល់យ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែច្បាស់លាស់ណាស់យើងនឹងបន្តឲ្យមានសិក្ខាសាលាឬប្រកាសតាមវិទ្យុអំពីអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើចំណុចសំខាន់បំផុតគឺថាតើយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការនោះត្រឹមត្រូវដែរឬទេយើងជឿថាយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការដ៏ត្រឹមត្រូវ
ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះសញ្ញាប័ណ្ណបានបាត់បង់តម្លៃបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទៀតគេមិនដឹងនៅឡើយថាតើការនេះនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនឹងជួយសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងរបស់ប្រទេស Zimbabwe ដែរឬទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកប តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជណ្ដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្ជណ្ដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីតូគីលោករីជីបថៃយីបអឺដវ៉ាន់បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្របបែកមួយក្របបានផ្ទុះនៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅជិតព្រំដែនប្រទេសតូគីជាមួយនឹងប្រទេសសេរីនៅថ្ងៃសុក្រនេះនឹងបានសម្រាប់ជនជាតិសេរី3នាក់ដែលនៅក្នុងរថយន្តនោះហេតុការណ៍ផ្ទុះរថយន្តនោះបានកើតឡើងនៅចម្ងាយប្រមាណ750ម៉ែត្រពីការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់នៅក្នុងក្រុងរេហានីលនៃខេត្តហៃតេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាណាដូលូលោកអឌវ៉ាន់បានថ្លែងថាវាច្បាស់ណាស់ថាមានគ្រាប់បែកនៅក្នុងរថយន្តនោះការរកឃើញភ្លាមៗបង្ហាញថាឧបទ្ទវហេតុនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមភេរវកម្មភ្លាមៗបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍កើតឡើងសារព័ត៌មានអាណាដូលូបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស2នាក់ទៀតក៏បានរងរបួសដោយសារហេតុការណ៍ផ្ទុះនេះដែរនឹងថាឡានពេទ្យនិងរថយន្តប៉ូលីសជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកន្លែងកើតហេតុលោកអឺដវ៉ាន់មិនបាននិយាយអំពីចំនួនមនុស្សរងរបួសនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះទេតុលាការកំពូលនៃប្រទេសស្រីលង្កាពន្យាលពេលការធ្វើប្រហារជីវិតមនុស្ស4នាក់ដែលត្រូវបានជាប់ទោសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងជួញដូរគ្រឿងញៀននេះបើតាមការដឹងរបស់ក្រុមមេធាវីរបស់ជនទាំង4នាក់នោះបើសិនជាគ្មានការពន្យាលពេលទេនោះការប្រហារជីវិតនេះនឹងជាការប្រហារជីវិតជាលើកទី1ហើយក្នុងអំឡុងពេល43ឆ្នាំលោកប្រធានាធិបតីម៉ៃស្រីផាឡាសេរីសេណាបានចុះហត្ថលេខាលើការប្រហារជីវិតនេះកាលពីខែមុនសម្រាប់អ្នកទាំង4នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសក្នុងបទជួញដូរគ្រឿងញៀនតុលាការកំពូលស្រីលង្កាបានផ្អាកការប្រហារជីវិតនិងហើយនឹងស្ដាប់ការប្តឹងឧទ្ធរណ៍នៅថ្ងៃទី29ខែតុលាខាងមុខនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់មេធាវីការពារក្តីម្នាក់របស់ជនទាំង4រូបនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានថ្លែងថាអង្គការអូតង់និងរុស្ស៊ីមិនបានធ្វើឲ្យមានការវិវាទអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួយសង្គ្រោះសន្ធិសញ្ញាកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរវងប្រតិបត្តិការមធ្យមហៅកាត់ថា INF បន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានជួបប្រជុំជាមួយគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Stoltenberg បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអង្គការអូតង់រវាងសម្ព័ន្ធមិត្តមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីនិងក្រុមមន្ត្រីផ្សេងទៀតថាយើងមិនទាន់សម្លឹងឃើញសញ្ញាណាមួយដើម្បីទម្លាយភាពជាប់គាំងនេះបាននៅឡើយទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញានេះកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំមុនដែលបានលើកហេតុផលថាការផលិតអាវុធមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីគឺជាការរំលោភបំពានទៅលើសន្ធិសញ្ញានេះសហជីពនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យចំនួន2នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកគេបានច្រានចោលការអញ្ជើញពីមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងលោកស្រីខារីឡាំដើម្បីចរចាគ្នាអំពីភាពចលាចលនាពេលថ្មីៗនេះតែកិនទៅនឹងសំណើច្បាប់របស់លោកស្រីអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបត្យាប័នបញ្ជូនឧក្រិដ្ឋជនទៅចិនដីគោកសំណើចរចានេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការសន្យាពីសំណាក់លោកស្រីឡាំថានឹងធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការទាមទាររបស់ក្រមយុវជនហុងកុងក្រុមប្រឹក្សាយោធាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសស៊ូដង់និងសម្ព័ន្ធភាពគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបែងចែកអំណាចនៅអំឡុងពេលផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យក្រុមស៊ីវិលគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលរួមទាំងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យមួយដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រេសិតរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកលោកមហាម៉ែតអែលអាសណាតបាហាតបានថ្លែងថាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាអធិបតេយ្យភាពមួយដែលធ្វើការផ្លាស់វេនគ្នាជារៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.